Ry Jesosy Kristy, vavolombelona mahatoky sy laha matoa amin'ny maty, ti anay ianao ary manasa ny elokay tamin'ny rahanao. Evanjely masina nosorata amin'ny masinda Joany, ny toko fahaenina, andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny fitopolo. Tamin'izany andro izany, raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarnaoma i Jesosy, dia nilaza hoe, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay. Betsaka tamin'ny mpianany noho nandray izany no nanao hoe, sarotra izany teny izany, ka iza ny mahaino izany? Ary fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonimonina tamin'izany ny mpianany, ka hoy izy taminy, manafitohana anareo va izany? Anao ahoana ianareo raha mahita ny zanak'olona miakatra amin'izay nitoerany taloha? Ny fanahy no mahavelona, fa ny nofo tsy mahasoatra inona akory. Ny teny voalazako taminareo dia fanahy sy fiainana, nefa misy tsy mino aminareo. Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy ino sy izay amadika azy, ary hoy izy, izany no nilazaiko taminareo fa tsy misy mahay manatona ahy raha tsy nomeny ny ray azy izany. Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra fa tsy niaraka tamin'ny tsony, ka hoy Jesosy tamin'izy roa ambin'ny folo lahy, ianareo koa va mba te hiala? Dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe, Tompo, ankany amin'izy ary izahay, ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay, ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Izany ary ny teniny Tompo, derana eo anao Ry Kristy. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay. Voalaza ao amin'ity evanjely ity fa na dia ireo mpianatra aza dia tsy nahazo nipetsaka tamin'izy ireo, ka nilaza hoe sarotra izany teny izany, iza ny mahaino izany? Isika kehitriny koa dia alaim-panahy iteny toy izany. Ireo mpianatra aza niara-niaina tamin'i Jesosy, nahita azy kanefa dia mbola nahateny izany, vao mainka fa isika tsy mahita azy. Kanefa tsarovy mandrakariva ny hoe sambatra izay tsy mahita kanefa mino. Tsy vita ny teny hoe sarotra izany teny izany fotsiny izy ireo, fa nimonimonina tao am-pony, ka fantatr'i Jesosy nimonimonina tao am-pony. Fanontaniana ny napetrany tamin'ireo mpianany hoe, manafitohana anareo va izany? Tsy nisy namaly anefa izy ireo raha nomomba n'io fanontaniana io, fa i Jesosy ihany no nanohy ny teny nilaza hoe, ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoatra inona akory. Ny fanahy tokoa ny maha-olona, hoy ny Ntaolo razantsika efa nanana n'izany fahendrena lehibe izany. Misy mandrakariva ireo tsy mino sy mamadika fitokisana to andro Jôdasy. Misy ihany koa ireo miala, mitsoaka ny fiangonana, miala ny finoana. Mipetraka amintsika koa ankehitriny ny fanontanian'i Jesosy eto amin'ity evanjely ity, ianareo koa ve mba te hiala? Tsotra sy mazava ny valiteniny Piera, malaza izay mba mety ho valitenintsika kristianina ihany koa manoloanan'i Jesosy. Toy ny solotenantsika i Piera nilaza hoe, akany amin'izy ary izahay, ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Amena.